Kartul ოცნებას ფიზიკურმა პირებმა 8.400.000 ლარი შესწირეს ფლანგვის დეტექტორის ახალი კვლევა. Პუტინმა რუსეთის ყოფილი იმპერიის და საბჭოთა კავშირის ქონების მოძიების ბრძანება გასცა. Apple-ის VR მოწყობილობისთვის YouTube და Spotify ახალ აპლიკაციებს არ შექმნიან.
Ethershia Business Review. Bella Gelashvili-თან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 24 იანვარია. თქვენ უსმენთ Business Review-ს Media Holding Heretis თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით. თქვენთვის მუშაობას იწყებს Bella Gelashvili. გასულ წელს ქართულ ოცნებას ფიზიკურმა პირებმა ჯამში 8.400.000 ლარი შესწირეს. ინფორმაციას ფლანგვის დეტექტორი ავრცელებს და დასცენს, რომ პოლიტიკური პარტიების მონიტორინგი 2023 წლის სექტემბრიდან ანტიკორუფციული სააგენტოს პრეროგატივაა, თუმცა სააგენტოს ვებგვერდი შეფერხებით მუშაობს. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოქალაქეებს პარტიების შემომწირველების სტატისტიკაზე სრული წვდომა არ ჰქონდათ. ანტიკორუფციულმა ბიურომ ვებგვერდი 15 იანვარს აღადგინა. ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ცხადი ხდება, რომ მართველი პარტიისთვის ყველაზე შემოსავლიანი 2023 წლის ბოლო თვეები იყო. შემოწირულობების მაქსიმალური ოდენობა 60.000 ლარი პარტიას ნოემბერში 20-მა, ხოლო დეკემბერში 16-მა ადამიანმა შესწირა, ანუ საერთო ჯამში 26-მა ფიზიკურმა პირმა პარტიას 2.220.000 ლარი შესწირა. დანარჩენ შემთხვევებში შემოწირულობების რაოდენობა 5.000-დან 50.000 ლარის ფარგლებში მერყეობდა. გულუხი შემომწირველები არაერთი, არამედ რამდენიმე ბიზნესის მფლობელები არიან, რაც თავის მხრივ საინტერესო ტენდენციაა და შესაძლოა საეჭო გარიგებების არსებობაზე მიუთითებდეს. ფლანგვის დეტექტორი დეტალურად სწავლობს ყველა შემომწირველს და მათ კავშირებს მართულ პარტიასთან, რის შესახებაც დეტალურ ინფორმაციას მომდევნო კვლევებში შეიტყობთ. ვკითხულობთ ფლანგვის დეტექტორის განცხადებაში. სოფლიო ბანკის 2023 წლის საწარმოთა კვლევის თანახმად, რომელიც ახლა გასაჯაროვდა, ქართული ბიზნეს გარემოს შემზღუდავ ფაქტორებს შორის პოლიტიკურ არასტაბილურობას კომპანიების დიდი ნაწილი 28% ასახელებს. პოლიტიკური არასტაბილურობა გამოკითხული 592 კომპანიის მიერ, როგორც მსხვილი, ისე საშუალო და მცირე საწარმოებისთვის მოწინავე გამოწვევებს შორისაა. მსხვილი კომპანიების შემთხვევაში 19%, საშუალოს შემთხვევაში 26%, მცირე საწარმოებიდან კი 29% ასახელებს პოლიტიკურ არასტაბილურობას ბიზნეს გარემოს მნიშვნელოვან შემაფერხებლად. ამ მაჩვენებლით საქართველო ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში მეორე ადგილს იკავებს. მას უსწრებს მხოლოდ მაკედონია, სადაც პოლიტიკურ არასტაბილურობას დაბრკოლებად საწარმოების 28.6% მიიჩნევს. ხუთეულში საქართველოს მოსდევს უკრაინა, ყირგიზეთი, ბოსნია, ჰერცეგოვინა. საქართველოში ყველა ზომის კომპანიისთვის ტოპ 3 გამოწვევას შორის ასევე მოხვდა არასათანადო კვალიფიკაციის სამუშაო ძალა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ამ უკანასკნელი ფაქტორის მიხედვითაც საქართველო 16.5% ევროპისა და ცენტრალური აზიის წამყვან ხუთეულში გახლავთ. პირველ 4 ადგილს კი სომხეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი და ბელარუსი იკავებენ. საქართველოში გამოკითხული კომპანიების პროცენტული წილი კვლევაში დასახელებული სხვა გამოწვევების მიხედვით კი ასეა გადანაწილებული. 22% შეუსაბამო კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალა, 17% ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, 7% ელექტროენერგია, 6% საგადასახადო განაკვეთი, 5% არაფორმალური სექტორი, 4% დანაშაული ქურდობა არეულობა, 3% კორუფცია, 2% ბიზნესის ლიცენზირება და უფლების გაცემა, 2% მიწის ნაკვეთებზე წვდომა. გამოკითხვა არ ფარავს სოფლის მეურნეობის, ფინანსური შუამავლობის, კომუნალური მომსახურების, საჯარო მმართველობის, განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური სამუშაოების სფეროებს. გამოკითხვაში ასევე არ მოხვდა სახელმწიფო კომპანიები. ქარელის მერიამ საბავშვო ატრაქციები იმ სოფელში მოაწყო, სადაც ბავშვები არ ცხოვრობენ. ინფორმაციას რეგიონული გამოცემა მოზაიკა ავრცელებს. მათივე ცნობით სოფელ აფნისში საბავშვო ატრაქციების მოწყობისთვის ბიუჯეტიდან 12.000 ლარი დაიხარჯა. გამოცემასთან ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამ ხარჯის გაღების საჭიროება არ არსებობდა, რადგან სოფელში ბავშვი არ ცხოვრობს. მათივე თქმით, სოფელში, სადაც მოსახლეობას წყლის პრობლემა აქვს, ხელისუფლება თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავს. სოფელში, სადაც ბავშვები საერთოდ არ არიან და ყველაზე ახალგაზრდა მაცხოვრებელი მე ვარ, მე კიდევ 49 წლის გახლავართ, მერიამ საბავშვო ატრაქციები მოგვიწყო, განაცხადა ადგილობრივმა თეა კაკიაშვილმა ადგილობრივ გამოცემასთან საუბარში. აბრეშუმის ქარხნის ტერიტორიას, სადაც ორი ცათამბჯენი საშენებაა დაგეგმილი, სარეკრეაციო ზონის სტატუსი მოუხსნეს. გუშინ საკრებულოს ხდომაზე ზონის სრულებას მხარი 29 დეპუტატმა დაუჭირა. სამი წინააღმდეგი იყო. გადაწყვეტილების მიხედვით 33,447 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიას საზოგადოებრივ საქმიანი ზონაური სტატუსი მიენიჭა. მანამდე სარეკრეაციო ზონაური სტატუსი ჰქონდა ამ ტერიტორიას და აბრეშუმის ქარხნის ტერიტორიაზე მშენებლობა აკრძალული იყო. ახალი ფუნქციური ზონის პირობებში კი დაგეგმილი ორი ცათამბჯენის აშენება უკვე დასაშვები გახდა. ფუნქციური სტატუსი არ შეცვლია ლაგუნა ვერეს და ის კვლავ სარეკრეაციო ზონად რჩება.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ადგილობრივი ინდუსტრიის მომართვის საფუძველზე თამბაქოს ბაზრის მონიტორინგი დაიწყო. როგორც სააგენტო შეაცხადებენ, მონიტორინგის ფარგლებში თამბაქოს ბაზარზე სააგენტო შეაფასებს კონკურენტულ უნარიანი გარემოს, ბაზრის კონცენტრაციის, ანუ ჰერფინდალ ჰირშამის ინდექსის ხარისხს, დადგინდება ბაზრის მოცულობა, ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტები, საბაზრო წილებიც. მონიტორინგის შუალედური შედეგები პერიოდულად საჯაროდ გამოქვეყნდება. ცნობისთვის 2023 წელს სააგენტომ საბანკო დაზღვევის ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა და 6 სავალდებულოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია გასცა. ასევე დასრულდა თხევადი და ბუნებრივი აირის ბაზრის მონიტორინგიც, სადაც მიღებული შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ განგრძობითი დაკვირვების კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის რისკები არ გამოიკვეთა. დაკვირვების რეჟიმშია ამ ეტაპზე საავტომობილო საწვავის, მოცვის და თხილის ბაზრები. ელექტროენერგიის მოხმარება საქართველოში წლიურად 7.8% შემცირდა, ხოლო ადგილობრივი გამომუშავება 1.1%. 2023 წლის მონაცემები TBC Capital-მა ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში შეაჯამა. ორგანიზაციის ცნობით, ელექტროენერგიის ექსპორტმა ფულად გამოსახულებაში რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს 103.3 მილიონ დოლარს მიაღწია, იმპორტი კი ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა 1.1 მილიონ დოლარამდე. ელექტროენერგიის ბაზრის გასული წლის ტენდენციები ასეთი იყო. გამომუშავება წლიურად 1.1% გაიზარდა და 14.4 ტერავატ-საათს მიაღწია. ჯამური გამომუშავებიდან ჰიდროელექტროსადგურების წილმა 75.5% შეადგინა, ბო სადგურებმა 23.9% დაიკავა, ხოლო ქარის სადგურების გამომუშავება 0.6% იყო. 2023 წელი პანდემიური 2020 წლის გარდა გამონაკლისი გახლავთ, როდესაც მოხმარება მიიკლო. ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 7.8% შემცირდა და 13.1 ტერავატ-საათი შეადგინა. კლების ძირითადი მიზეზი პირდაპირი მომხმარებლების, ძირითადად მეტალურგიული ქარხნების მიერ ელექტროენერგიაზე შემცირებული მოთხოვნაა. ამასთან აფხაზეთის მოხმარებამ თითქმის 2.7 ტერავატ-საათი შეადგინა, რაც წლიურად 10.8% შემცირებული მაჩვენებელი გახლავთ და თავის მხრივ კრიპტომაინინგის კლებით აიხსნება. ელექტროენერგიის იმპორტის 98% აფხაზეთის მოხმარების დასაკმაყოფილებლად რუსეთიდან განხორციელდა. იმპორტის ჯამორმაღირებულება 1.1 მილიონ დოლარს მიაღწია. ქვეყანაში 780 გიგავატ-საათი ელექტროენერგია შემოვიდა, რაც წლიურად 48%-იანი კლება გახლავთ. 2023 წელს ელექტროენერგიის ექსპორტმა 1.9 ტერავატ-საათს მიაღწია, ხოლო საქართველოს რეკორდული 103.3 მილიონ დოლარი შემოსავალი მიიღო. ძირითადი ბაზარი კვლავ თურქეთია, რომელზეც ექსპორტის 89% მოდის, შემდეგ დანარჩენი მეზობლები მოდიან, ეს არის აზერბაიჯანი და სომხეთი, ექსპორტში 6.5%-იანი წილებით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში, გამონაბოლქვის შეუსაბამო ნორმებისთვის 4 თვეში 3.243 ჯარიმა გამოიწერა. დაჯარიმებულთა შორის არიან როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირები. 3.243 საჯარიმო ქვითრიდან 2.785 ქვითარი ფიზიკური პირის სახელზე დაიწერა, 458 შემთხვევაში კი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს, ანუ კომპანიები. 1893 საჯარიმო ქვითარი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების მიმართ არის შედგენილი, 1164 მიკროავტობუსის, 185 სატვირთო ავტომობილის, ერთი კი ავტობუსის მძღოლის სახელზე. ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამონაბუქვის კანონმდებლობით დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობისთვის ფიზიკური პირის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა პირველ ჯერზე 100 ლარია, მეორე ჯერზე 300, მესამე ჯერზე 600 ლარი. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი ჯარიმა 500, 1500 და 3000 ლარის ფარგლებშია. ჯარიმის 10 დღის ვადაში გადახდის შემთხვევაში სამართალ დარმხოვს ჯარიმის ოდენობა 20%-ით შეომცირდება. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ზესუმზირაათ მარტინა. გილოცავთ შობა ახალ წელს.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
რეკლამა ჩვენთან ეფექტურია. სარეკლამო კომპანია G-Media Plus-ი გთავაზობთ ინოვაციურ მეთოდს. ბილბორდი ლიფტში. დაგვიკავშირდით 579-02-72-66.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ
557-78-41-59.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუ. ამ კი ბელა გელაშვილი ვარ და სოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის თამბაქოს მოხმარების ტენდენციების უახლესი ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოში თამბაქოს 1,250 მილიონი ზრდასრული მომხმარებელი ჰყავს. ორგანიზაციის განმარტებით 2022 წლის ტენდენციები ცხადყოფს, რომ გლობალურად თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებლები თანდათანობით მცირდება. მსოფლიოში ყოველი 5 ზრდასრულიდან 1 მოიხმარს თამბაქოს. 2000 წელს ეს მაჩვენებელი 3-დან 1 იყო. ანგარიშის მიხედვით 150-მა ქვეყანამ წარმატებით შეამცირა თამბაქოს მოხმარება. მაგალითად, ბრაზილიაში მოხმარება 2010 წელთან შედარებით 35%-ით შემცირდა, ხოლო ნიდერლანდები 30%-იანი მიზნის მიღწევის ზღვარზეა. თამბაქოს კონტროლის კუთხით პროგრესის სახეზეა, მაგრამ ახლა თვითკმაყოფილების დრო არ არის. გაოგნებული ვარ იმ მასშტაბით, რაზეც თამბაქოს ინდუსტრია წავა საკუთარი მოგების გასაზრდელად ადამიანების სიცოცხლის ხარჯზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ იმ მომენტში, როდესაც მთავრობა იფიქრებს, რომ მან მოიგო ბრძოლა, თამბაქოს ინდუსტრია ისარგებლებს შესაძლებლობით მოახდინოს ჯანმრთელობის პოლიტიკის მანიპულირება და სასიკვდილო პროდუქტების გაყიდვა. განაცხადა ჯანმოს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის დირექტორმა რუდიგერ კრეჩი. ჩანმა მოუწოდებს ქვეყნებს გააგრძელონ აქტიურად თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკა და ბრძოლა თამბაქოს ინდუსტრიის მიერ პოლიტიკაში ჩარევის წინააღმდეგ. ამჟამად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონს აქვს მოსახლეობაში თამბაქოს მოხმარების ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, ეს გახლავთ 26.5%, მას ოდნავ ჩამორჩება ევროპის რეგიონი 25.3%. ანგარიში აჩვენებს, რომ ევროპაში თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელი ქალებში ორჯერ მეტია გლობალურ საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით და გაცილებით ნელა მცირდება ვიდრე ყველა სხვა რეგიონში. თამბაქოს მოხმარება იზრდება მხოლოდ 6 ქვეყანაში: კონგოში, ეგვიპტეში, ინდონეზიაში, იორდანიაში, ომანსა და მოლდოვაში. 16 წლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ინდოეთმა და შვეიცარიამ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. შეთანხმების მთავარი მონახაზი შედგენილია და მხოლოდ საბოლოო დეტალებია დასაზუსტებელი ამის შესახებ. შვეიცარიის ეკონომიკის მინისტრმა გაი პარმელინმა განაცხადა, რომელიც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დასრულების შემდეგ პირდაპირ ინდოეთში გაფრინდა. შეთანხმება ინდოელ ახალგაზრდებს შვეიცარიაში დასაქმების შესაძლებლობას შეუქმნის, ამბობს პარმელინი შვეიცარულ მედიასთან ინტერვიუში. სამხრეთ კორეული ავტომწარმოებელი Hyundai ინდოეთში ახალ საწარმოს General Motors-ის ძველ ქარხანაში გახსნის. ინდოეთში წარმოების გაფართოების მიზნით კომპანია ახალი საწარმოსთვის 70 მილიარდ რუპიას, ანუ 845 მილიონ დოლარს დახარჯავს. საინვესტიციო შეთანხმების შესახებ მხარეებმა ხელი დაუსვეს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სამიტზე მოაწერეს. Hyundai-მ ქალაქ ტელაგაონში General Motors-ის საწარმო გასულ წელს მას შემდეგ შეიძინა, რაც ამერიკულმა კომპანიამ ბაზარი დატოვა. სამხრეთ კორეული მწარმოებელი კი საწარმოს ფუნქციონირების აღდგენას ეტაპობრივი ინვესტიციით აპირებს. Hyundai ინდოეთში სიდიდით მეორე ავტომწარმოებელია. ავტომწარმოებელი მომავალი 8 წლის განმავლობაში 200 მილიარდი რუპიის ინვესტირებას ელექტრომობილების წარმოებაში გეგმავს, კერძოდ კომპანია დამტენის სადგურების მოწყობას Tamil Nadu-ს შტატის მაღალი გამავლობის მაგისტრალზე აპირებს. ინდოეთში Hyundai-ის არსებული საწარმო ყოველწლიურად 825,000 ავტომობილს აწარმოებს. ინდოეთის ავტომწარმოებელთა საზოგადოების მონაცემების თანახმად, გასული თვის მონაცემებით კომპანიის გაყიდვებით წლიურად 10%-ით 42,740 ერთეულამდე არის გაზრდილი. ალასკის ავიახაზების თვითმფრინავის ინციდენტის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაცია ბოინგის კიდევ ერთი მოდელის 727-900 ERS შემოწმებას ითხოვს. სააგენტოს თქმით, 727-900 ERS-თან დაკავშირებით არანაირი ინციდენტი არ დაფიქსირებულა, თუმცა ეს მოდელი 727 MAX 9-ის წინამორბედია და მის მსგავსად არის აწყობილი. შესაბამისად, სააგენტო ავიაკომპანიებს უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით მოუწოდებს თვითმფრინავების შემოწმებას. მე გეტყვით, რომ 6 იანვარს ალასკის ავიახაზების Boeing 727 MAX 9-ის თვითმფრინავი აფრენიდან 20 წუთში ავარიულად მას შემდეგ დაეშვა, რაც 5000 მეტრზე ყოფნისას გარე კორპუსის ნაწილი ჩამოეშალა. შედეგად ფედერალურმა საავიაციო ადმინისტრაციამ ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით ყველა ავიახაზებზე ამ მოდელის თვითმფრინავების ექსპლუატაცია შემოწმების მიზნით შეაჩერა. გადაწყვეტილება 171 თვითმფრინავს შეეხო. United Airlines-ის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ თვითმფრინავს ჭანჭიკები სათანადოდ დამაგრებული არ ჰქონდა. ავიასააგენტოს ცნობით, ამ დროისთვის 40 თვითმფრინავია სრულად შემოწმებული, თუმცა ექსპლუატაციაში ჯერ არც ერთი დაბრუნებულა. კომპანია Boeing-მა კი ინციდენტის შემდეგ განაცხადა, რომ წარმოების ინსპექტირების ხარისხს გაზრდის. ბრიტანული ნავთობკომპანია Shell-ი ნიგერიაში ნავთობის სახმელეთო აქტივებს 2 მილიარდ 400 მილიონ დოლარად გაყიდის. მყიდველი ადგილობრივი კომპანიების კონსორციუმი Renaissance-ია. თავდაპირველად, ანუ პირველ ტრანშად, Shell-ი მილიარდ 300 მილიონ დოლარს მიიღებს, ხოლო გარიგების დასრულების შემდეგ დამატებით მილიარდ 100 მილიონ დოლარს. თავრობის მიერ ტრანზაქციის დადასტურების შემთხვევაში Shell-ი ნიგერიის დელტას რეგიონში რთული ოპერაციული გარემოდან თავის დაღწევის დიდი ხნის სურვილს აიხდენს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მაღალ ჩინოსნებს დაავალა მოიძიონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული უძრავი ქონება, რომელიც ოდესღაც ყოფილ რუსეთის იმპერიას და საბჭოთა კავშირს ეკუთვნოდა. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ ამ ქონების მოძიებისა და სამართლებრივი დაცვის მიზნით დაფინანსება გამოიყოფა, თუმცა დოკუმენტში არ არის მითითებული თანხის ოდენობა და არც ის, თუ რა სახის ქონებაზეა საუბარი. მე კი გეტყვით, რომ თავისი არსებობის ზენიტში რუსეთის იმპერია მოიცავდა თანამედროვე პოლონეთის და ბალტიის ქვეყნების, ესტონეთის, ლატვიის და ლიეტუვის, ასევე ფინეთის ტერიტორიებს. იგი 1917 წლის რევოლუციის შემდეგ დაემხო. 1922 წელს კი შეიქმნა საბჭოთა კავშირი, რომელიც იმპერიის დიდ ნაწილს მოიცავდა. Apple-მა რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტში ჯარიმის სახით 1.180 მილიონი რუბლი, იგივე 12 მილიონ 300 000 დოლარი შეიტანა. ამის შესახებ რუსეთის ფედერალურმა ანტიმონოპოლიურმა სააგენტომ ფასმა განაცხადა. მარეგულირებელმა კომპანია App Store-ის მეშვეობით ბაზარზე დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენებაში დაადანაშაულა. სააგენტო ამტკიცებს, რომ ამერიკულმა ტექნოგიგანტმა რუს მომხმარებლებს დაუმალა, რომ მათ შესყიდვები App Store-ის გვერდის ავლით შეეძლოთ. Apple-სა და რუსეთის კონკურენციის მარეგულირებელს შორის დავა უკრაინაში სრულმასშტაბიან შეჭრამდე დაიწყო და ეს არ არის ხოთეშორის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტექნოკომპანიას ჯარიმის გადახდა უწევს რუსეთში. მე კი გეტყვით, რომ რუსეთის მთავრობის მიერ დაწესებული ჯარიმების გადასახდელად ამერიკულ კომპანიებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის ნებართვა დასჭირდებათ. აქვე შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ბევრმა დასავლურმა ტექნიკურმა კომპანიამ რუსეთი მთლიანად დატოვა. ქვეყანაში ფიზიკური პროდუქტების გაყიდვები Apple-მა 2022 წელს შეაჩერა, მაგრამ Apple Store-ი და ზოგიერთი სააბონენტო სერვისი კვლავ აქტიურად ფუნქციონირებს. თუმცა Apple-მა რუსული პროპაგანდისტული საშუალებების და სანქცირებული ბანკების აპლიკაციები App Store-დან საერთოდ წაშალა. იმის გამო, რომ iPhone-ები რუსეთში ჯერ კიდევ ფართოდ გამოიყენება, ბევრმა ბანკმა გამოუშვა აპლიკაციების ახალი ვერსიები, რითაც სანქცირებული ფინანსური ორგანიზაციები Apple-ის აკრძალვის თავიდან აცილებას ცდილობენ. Google-ის მფლობელობაში არსებული ვიდეოს და მუსიკის უმსხვილესი პლატფორმები YouTube და Spotify Apple-ის ვირტუალური რეალობის VR ჰედსეტებისთვის Vision Pro-სთვის ახალ აპლიკაციებს არ შექმნიან. მოწყობილობაზე მორგებული სპეციალური აპლიკაციის შექმნაზე უარი განაცხადა ფილმების და სერიალების უმსხვილესმა პლატფორმა Netflix-მაც. კომპანიის წარმომადგენლები ნაცვლად ახალი აპლიკაციისა Vision Pro-ს მომავალ მომხმარებლებს ვებსაიტის ბრაუზერიდან წვდომის ალტერნატივას თავაზობენ. YouTube-ის მომხმარებლები Vision Pro-დან აპლიკაციაზე წვდომას Safari-ს ბრაუზერიდან შეძლებენ, განაცხადა YouTube-ის წარმომადგენელმა. Apple-ის ახალ პროდუქტს Vision Pro-ს, რომელიც გაყიდვაში 2 თებერვლიდან ჩაეშვება, დამოუკიდებელი პროგრამული უზრუნველყოფა Vision OOC ექნება. მოწყობილობაზე იმუშავებს Apple Music-ის ახალი აპლიკაციაც, რომელიც Spotify-ს უწევს კონკურენციას. მე კი გეტყვით, რომ Vision Pro-ს ფასი $3,499 აღწევს. აქვე შეგახსენებთ, YouTube-ის ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც 2010 წელს, როდესაც Apple-ის ახალი პროდუქტისთვის, iPad-ისთვის მორგებული აპლიკაცია შექმნა. Vision Pro-სთან მიმართებით კომპანია არ გამორიცხავს მომავალ თანამშრომლობასაც, თუმცა ამ ეტაპზე უარის თქმის მიზეზებზე არ საუბრობენ. სხვა გასართობი სტრიმინგ პლატფორმები, როგორიც გახლავთ Disney Plus-ი, Max-ი, Peacock-ი, ESPN-ი და Amazon Prime Video, ხელმისაწვდომი იქნება Vision Pro-ს App Store-ში. Apple-ის მენეჯმენტი ამბობს, რომ მის headset-ს Elon აპლიკაციაზე მეტის მხარდაჭერა ექნება. ცნობისთვის, Vision Pro Apple-ის პირველი ნაბიჯი გახლავთ, ჯერ კიდევ ახალ VR სამყაროში, მართალია ბაზარზე უკვე დიდი ხანია წარმატებით იყიდება კონკურენტი Meta-ს და Microsoft-ის მსგავსი მოწყობილობები, თუმცა კომპანიაში იმედოვნებენ, რომ მათი headset-ი ისეთივე ეფექტს მოახდენს, როგორიც ეს თავის დროზე Apple-ის სხვა პროდუქტებმა მოახერხეს. სამხრეთ კორეის მთავრობამ ჩიპების წარმოების ჰაბის ჩამოყალიბების 20 წლიანი გეგმა წარადგინა. სტრატეგია კერძო სექტორის მხრიდან 622 მილიონი ტრილიონი ვონის, იგივე 471 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას გულისხმობს. უფრო ზუსტად, 2047 წლამდე ინდუსტრიის წამყვანი კომპანიები Samsung Electronics-ი და SK Hynix-ი 13 ახალ საწარმოს და 3 კვლევით ობიექტს ააშენებენ. 21 არსებულ ქარხანასთან ერთად კიონგიდოს პროვინციაში სოფლიოში ყველაზე მსხვილი ჩიპების წარმოების ჰაბი უნდა ჩამოყალიბდეს. ნავარაუდებია, რომ ჰაბის წარმოება 2030 წლისთვის თვეში 7,710,000 ჩიპს მიაღწევს. სამხრეთ კორეა ადგილობრივი მიწოდების გაძლიერებასთან ერთად სოფლიოში პოზიციონირების და მიწოდების გაძლიერებასაც გეგმავს. ქვეყანა 2030 წლამდე ბაზრის გლობალური წილის 3%-დან 10%-ამდე გაზრდას აპირებს. ინვესტიციების მოზიდვის გარდა სამხრეთ კორეა სექტორს საგადასახადო შეღავათებითაც უწყობს ხელს. სამხრეთ კორეამ Samsung-ის და ჰინიქსის თანამშრომლობით და თანამონაწილეობით ჩიპების წარმოების უფრო მცირე მასშტაბის საინვესტიციო გეგმა გასულ წელს წარადგინა. ჩიპების ექსპორტი ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 16%-ია ამ ეტაპისთვის. და ბოლოს ისევ ჩიპების წარმოება, თუმცა ახალი მეცნიერული აღმოჩენის შესახებ. მეცნიერებმა მსოფლიოში პირველად გრაფენისგან დამზადებული ფუნქციური ნახევარგამტარი შექმნეს. გრაფენი ნივთიერება გახლავთ, რომელიც გამძლეობით, მოქნილობით, სიმსუბუქით და მაღალი გამტარობით გამოირჩევა. ჩიპი შექმნილია ნანოელექტრონიკაში გამოყენებისთვის. ავტორების განცხადებით, აღმოჩენა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მომავალი თაობის ელექტროტექნიკისთვის, რამდენადაც გრაფენს სილიკონის ჩანაცვლება შეუძლია. გრაფენს აქვს პოტენციალი მომდევნო 50 წლის განმავლობაში პარადიგმა გახდეს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯიის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის წამყვანმა ავტორმა ვალტერ დე ჰეირმა. ათწლიანი კვლევის შემდეგ დე ჰეირის გუნდმა შეძლო გრაფენის ქიმიური თვისებების სრულყოფილ სტრუქტურამდე შეცვლა. შედეგად მიღებული მაღალი ხარისხის ნახევარგამტარი სილიკონისგან დამზადებულ ჩიპებზე ბევრად სწრაფი და ენერგოეფექტურია. ცნობილია, რომ სილიკონისგან დამზადებული ელექტრონული მასალები ენერგიას არამხოლოდ ფუნქციონირებისთვის, არამედ გამოყოფილი სითბოს გასაგრილებლადაც იყენებენ. გრაფენის შემთხვევაში ეს საჭიროება აღარ არსებობს. გრაფენი ნახშირბად ატომების თხელი, ერთი ატომის სისქის ფენა გახლავთ, რომელშიც ატომები 6 კუთხედის წვეროებშია განლაგებული. ის 200-ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე ფოლადი. მისი მოქნილობა და გამტარუნარიანობა კი იდეალურია ელექტრონული მოწყობილობების დამზადების პროცესში. გრაფენი მანჩესტერის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ანდრეი გეიმა და კონსტანტინ ნოვოსელოვმა 2004 წელს აღმოაჩინეს და ამ მიღწევისთვის 2010 წელს ნობელის პრემიით დაჯილდოვდნენ. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 24 იანვარს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეცე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.